Γεια σου! Καλώς ήρθες σε αυτό το bonus επεισόδιο με τον Τάσο Σπανίδη, Διευθύνων Σύμβουλο της Generation Y International e-Business Hub. Το επεισόδιο αυτό το άφησα στα χέρια του Αλέξιου και έχω να πω ότι είναι ένα εκπληκτικό επεισόδιο, καθώς με τέτοιον guest δεν θα μπορούσε να είναι κάτι λιγότερο από κορυφαίο. Ο Τάσος είναι ένα CEO που δημιούργησε την ηγέτιδα εταιρεία στη χώρα μας στο πεδίο του ψηφιακού μετασχηματισμού. Είναι ο άνθρωπος που δημιούργησε μια πολυεθνική από το μηδέν, ελληνική μάλιστα οντότητα, η οποία εξάγει σε 24 χώρες δυναμικά. Είναι ένας άνθρωπος που με το όραμά του έγινε from zero to hero, παράδειγμα προς μίμηση. Οπότε μέσα από την ιστορία του, ας γίνει παράδειγμα και για όλους εμάς.
Καλώς ήρθες στο podcast «Μάθε το παιχνίδι του χρήματος». Ζούμε σε έναν κόσμο όπου το χρήμα παίζει κυρίαρχο ρόλο. Αλλά κανείς δεν μας έχει εξηγήσει τους κανόνες του παιχνιδιού, καθώς η οικονομική παιδεία δεν διδάσκεται στα σχολεία. Αυτό είναι το σωστό μέρος για σένα που θέλεις να μάθεις πώς να διαχειρίζεσαι σωστά τα χρήματά σου, πώς να αποκτήσεις παθητικά εισοδήματα και πώς να αρχίσεις να χτίζεις όλες τις σωστές συνήθειες που θα σε βοηθήσουν να πετύχεις όλα όσα ονειρεύεσαι. Παρέα με την Αλεξία Βασδέκη και τον Αλέξιο Βανδόρο θα δούμε όλα αυτά και πολλά ακόμα. Γιατί το παιχνίδι του χρήματος είναι τελικά το παιχνίδι της ζωής.
Καλώς ήρθες,
Τάσο.
Μετά από καιρό καταφέραμε να το κάνουμε, είναι η αλήθεια. Σε ευχαριστώ για τον χρόνο, γιατί ξέρω ότι είναι πολύτιμος. Κατάφερα να σε βγάλω από το φρούριο.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήταν μια ευχάριστη στιγμή που απλά είπα pause, πάμε να προσφέρουμε λίγο πληροφορία.
Τέλεια. Μπαίνω κατευθείαν βαθιά, γενικά στο podcast με τους guest. Μας ενδιαφέρουν ιστορίες επιτυχίας, αλλά και όλη η πορεία εκεί. Γιατί ο κόσμος νομίζει ότι Σπανίδης έχει αυτό που έχει σήμερα. Και ήταν μια πορεία απλά που περπατούσε στην κοιλάδα και όλα γίνανε ωραία.
Τι έχει σήμερα, δεν έχει τίποτα.
Και επειδή το story σου από την πρώτη φορά που είχαμε γνωριστεί με εντυπωσίασε, θέλω πώς ξεκίνησες από τα 18 από εκείνη την ηλικία, πώς μπήκες μέσα και την πορεία σου.
Μπορεί να βλέπεις την επιτυχία, όπως ανέφερες, αλλά είναι ακριβώς όπως τα meme στα social media. Δηλαδή η επιτυχία είναι το παγόβουνο που ξεχωρίζει πάνω του μέρος και βλέπεις όλα τα ωραία, αλλά από κάτω το ξύλο που έχουμε φάει είναι ανελέητο. Η επιτυχία, εγώ θα σου πω όμως κάτι διαφορετικό, νομίζω, το οποίο το καταλάβαμε με τους συνεργάτες μου στην πορεία και εγώ προσωπικά, είναι τελικά ο παρονομαστής, δηλαδή το πόσο πάνω θα βγει το παγόβουνο, της συνεισφοράς που έχεις κάνει στον συνάνθρωπο, στην κοινωνία, στον πελάτη σου, στους συνεργάτες σου, σε όλους. Και όσο πιο, ξέρεις, it's a giver's game, δοτικός είσαι, τελικά αυτό το πράγμα γυρνάει πίσω πολλαπλώς. Επομένως, για να πιάσω την ιστορία, γιατί από ό,τι κατάλαβα, αυτή είναι η πάσα που μου δίνεις.
Πάσα είναι αυτή. Γιατί το κοινό μας κατά βάση είναι 20-35.
Είναι μπορεί να μετρείται και μεγαλύτερη, δεν έχω και μικρότερη.
Έτσι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να εργάζονται, να είναι κάπου υπάλληλοι, οτιδήποτε, αλλά θέλουν να ψαχτούν παραπάνω. Τους έχουμε εκπαιδεύσει κι εμείς ότι θα πεθάνουν δουλεύοντας, θα πάρει κανείς σύνταξη και χρειάζεται κάτι να κάνουν. Και μπορείς να πετύχεις πραγματικά με οποιαδήποτε από όπου και να ξεκινάς.
Ναι, καταρχάς να το κάνετε. Κατά δεύτερον.
Και η ηλικία που το ξεκίνησε, δηλαδή το εντυπωσιακό σένα είναι.
Μα δεν παίζει ρόλο η ηλικία. Η θέληση παίζει ρόλο. Η διάθεση και η δίψα. Ξέρεις, υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει η φιλοδοξία, η οποία φιλοδοξία προσθέτει. Δηλαδή στη φιλοδοξία είναι έλα εγώ και εσύ να συνδημιουργήσουμε για να δημιουργήσουμε αυθονία και να υπάρξει μεγαλύτερος πλούτος συναισθημάτων, οικονομικός, παραγωγικός, δημιουργικός. Και υπάρχει ο φθόνος, ο οποίος αφαιρεί. Δηλαδή να έχω εγώ καλό αυτοκίνητο και να μην έχεις εσύ. Άρα εγώ θέλω να έχω πιο πολύ, αλλά όχι εσύ. Όταν είσαι φιλόδοξος, είναι θετικό. Το αναφέρω γιατί στην Ελλάδα εκτιμώ ότι έχει λίγο στιγματιστεί αυτό και οι φιλόδοξοι άνθρωποι γίνονται undercut. Και θα πω και κάτι άλλο. Σε αυτό που λες, τους λέω όλους να το κάνουν, θα πω ότι δεν είναι για όλους. Ωραία. Αν έχεις την τύψη να το κάνεις όμως, ναι, κάντο. Αν δεν την έχεις, okay, υπάρχουν και άλλοι δρόμοι, δεν είναι μόνο αυτός ο δρόμος, αλλά εκεί μην ενοχλείς αυτούς που το κάνουν. Εμείς λοιπόν είμαστε μια, θα έλεγα, αμερικάνικου τύπου ιστορία, γιατί ξεκινήσαμε πραγματικά σαν ένα γκαράζ. Πραγματικό είναι αυτό, ήταν το γκαράζ του συνέδερου μου, 24 τετραγωνικά, με την κουζίνα και τον μπάνιο μαζί. Και μάλιστα το καλοκαίρι βγάζαμε με γεμενικά γραφεία απ' έξω, γιατί πολύ απλά δεν χωράγαμε, είχαμε φτάσει στο σημείο να είμαστε τόσο στριμωγμένοι μέσα. Πριν φύγουμε, πριν κάνουμε την μετακόμιση, στο γραφείο μου καθόμασταν 4 άτομα. Ούτε τα λάπτοπ δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε. Αλλά ήταν θέμα φιλοδοξίας, όπως ανέφερα. Που όμως η φιλοδοξία δεν έρχεται πάντα μέσα από έναν τελικό στόχο που έχεις προγραμματίσει και έχεις οργανώσει, μπορεί να έρχεται από μικρότερους στόχους. Όπως για παράδειγμα, ότι ήθελα προσωπικά να πάρω αυτοκίνητο στα 18 μου. Δεν μου πήρε ο πατέρας μου το αυτοκίνητο. Του είπα ότι θα το πάρω μόνος μου. Επειδή δεν το πήρε πολύ σοβαρά, με έκανε εμένα να το πάρω πιο σοβαρά. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργήσω μια καινούρια κατάσταση για τη ζωή μου, η οποία ήταν να βγάζω δικά μου χρήματα, πολύ περισσότερο από όσα έπαιρνα χαρτζηλί και όλο τον χρόνο, και να μου κάνει να με κάνει να νιώσω, να μου δημιουργήσει αυτή την αίσθηση ελευθερίας.
Και εσύ το παραδείγμα στην πράξη, που τους το λέω και σε σεμινάριο, ότι μπορεί ένα λάθος κίνητρο. Έτσι, που είναι ηλιστικό, ρε παιδί μου. Να πάρω ένα καλό αμάξι γιατί, για να ρίχνω γκόμενες ή γιατί θέλω να το οδηγάω και να τρέχω.
Ναι, ναι.
Σε βάζει μια διαδικασία που σε κάνει άλλο άνθρωπο.
Το κίνητρο στην εκάστοτε στιγμή είναι το σωστό κίνητρο με βάση την ωριμότητά σου. Και αν δεν προσπεράσεις το κίνητρο που θα ικανοποιήσει την ηλιστική στην προκειμένη περίπτωση ανάγκη, που ήταν ότι πήρα το αυτοκίνητο, δεν μπορείς να δημιουργήσεις την εμπειρία για να δημιουργήσεις το επόμενο βήμα. Άρα, το ότι ξεκίνησα στα 18 με έκανε πολύ γρήγορα να απομυθοποιήσω την ύλη, να αρχίσω να θέλω να διευρύνω το δικό μου πνεύμα στο τι άλλο μπορώ να κατανοήσω, γιατί in the end of the day αυτό το ταξίδι που ζούμε σαν άνθρωποι είναι ένα βιωματικό ταξίδι στο οποίο ναι μεν ο καθένας το αντιλαμβάνεται διαφορετικά, αλλά επειδή άνθρωποι είμαστε, τα συναισθήματα τα οποία βιώνουμε έχουν τον ίδιο χαρακτήρα και προσανατολισμό. Δεν ξέρω αν έγινα πολύ φιλόσοφος. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι in the end of the day, κοινά βιώνουμε την πραγματικότητα, ναι, από το καθένας δικιά του οπτική γωνία. Άρα, όσο πιο γρήγορα μπούμε σε μια διαδικασία να κάνουμε reinvent τον εαυτό μας, που αυτό θα γίνει μέσα από τον κόπο. Θυμάμαι ένα ωραίο ποίημα το οποίο έλεγε: όταν φτάσω στο τέλος, δεν θέλω να έχω πολύ ωραία ρούχα, να με ξέρεις, το δέρμα μου λαμπερό κτλ. Θέλω να είμαι ξασκισμένος, με, πώς το λένε, ουλές, να έχω ταλαιπωρηθεί, γιατί αυτό σημαίνει ότι έζησα. Επομένως, θα έλεγα ότι όταν μπει σε ένα επιχειρηματικό στίβο, ίσως να ζεις περισσότερο, γιατί διευρύνεται η δημιουργικότητά σου, με τελικό αποτέλεσμα την ελευθερία σου.
Άρα εσύ ξεκίνησες τη χρονιά...
2000.
2000. Και με τι αντικείμενο, γιατί πολλοί δεν γνωρίζουν ενδεχομένως.
Κοίτα, και πριν το 2000, εμείς κατασκευάζαμε, μας άρεσε η τεχνολογία, ηλεκτρονικά καταστήματα. Που όταν μιλάμε για 1998, ανήλικοι τότε, αυτό ήταν κάτι τύπου χόμπι, το οποίο όμως το δίναμε σε πραγματικές επιχειρήσεις και προφανώς δεν υπήρχε καμία ωριμότητα της αγοράς για να πεις ότι θα βγάζανε χρήματα ή οτιδήποτε, αλλά θα σου πω. Ο πρώτος μου πελάτης σε ηλεκτρονικό κατάστημα ήταν ένας με είδη PET. Ο άνθρωπος αυτός πούλησε την επιχείρηση σε εταιρεία του εξωτερικού που τον βρήκε από το e-shop. Άρα ναι, ούτε το είχαμε προβλέψει.
Δεν έκανε τζίρο ούτε, από εκεί.
Ναι, αλλά αυτός ο κόπος του έφερε ένα αποτέλεσμα το οποίο ήταν ανατρεπτικό και για την ίδια τη ζωή. Και δημιούργησε και μια φιλία για όλη μας τη ζωή, ας πούμε, γιατί και αυτός τότε τι έβλεπε, πιτσιρικάδες που είχαν ένα πάθος. Άρα, καμία ποιοτική και θετική δράση δεν χάνεται. Για κάποιο λόγο όλα γίνονται. Και νομίζω ότι αυτό ήταν απλά το ερέθισμα του να φυτέψουμε πιο βαθιά σε εμάς αυτή την αίσθηση δημιουργίας, που όταν ήρθε η ανάγκη, η δημιουργία διοχετεύτηκε για τον στόχο αυτόν, που ήταν το αυτοκίνητο στην προκειμένη περίπτωση, στο πώς ξεκινήσαμε.
Και στο κομμάτι το business, η πορεία ξεκινήσατε να φτιάχνετε σελίδες, όταν σου ήταν το...
Σκέψω ότι το 2000, μια ιστοσελίδα, ήταν του τύπου 300.000 δραχμές και φτιαχνόταν σε 5 μέρες. Πιο μεγάλη βαβούρα ήταν το data entry, παρά ο κώδικας. Σήμερα που μιλάμε, αν θέλουμε κάτι ποιοτικό, μπορεί να είναι και 3 μήνες δουλειά και να έχει μέσα και 15 διαφορετικούς επαγγελματίες. Τότε ήθελε έναν και γρήγορα. Τώρα δεν υπάρχει πλέον αυτό. Η εξειδίκευση και η ανάγκη της τεχνολογίας πλέον είναι πολύ μεγαλύτερη.
Τι θέματα είχατε να μπείτε στην αγορά, γιατί δεν υπήρχε τότε το σπόρο ιδιαίτερα. Ναι. Ξεκινούσε τότε, δεν θυμάμαι τι.
Ναι, θα σου πω.
Είναι ακόμα Napster είχα, νομίζω.
Υπήρχε το Napster, η αλήθεια είναι. Δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω γιατί τρώει μηνύσεις.
Ναι, ναι.
Κοίταξε. Όταν είσαι σε μια κατάσταση που από το μηδέν δεν έχεις τίποτα να χάσεις, το δικό μου κίνητρο, το προσωπικό, ήταν ότι ήθελα να την πω στον πατέρα μου, στο ότι κοίταξε να δεις, αφού του είπα ότι θα το πάρω το αυτοκίνητο σε 3 μήνες, αυτό πρέπει να πραγματοποιηθεί. Άρα, ο στόχος μου κινήθηκε λίγο από το να πάρω το αυτοκίνητο που προφανώς ήταν ο πόθος, στο να είμαι σωστός απέναντι σε αυτό που είπα. Και όχι επειδή ήταν ο πατέρας μου, οποιοδήποτε και αν ήταν. Πού ήταν ο πατέρας μου, πες ένα λόγος παραπάνω, γιατί θα τον έβλεπα και κάθε μέρα. Άρα, εκεί δεν έχεις business plan και market analysis και gap analysis και SWOT analysis και όλα αυτά τα ωραία. Ναι, πάμε να βρούμε τους πελάτες, να το κάνουμε. Σου πω μια ιστορία που δεν την έχω μοιραστεί ποτέ. Τη λέω πρώτη φορά στο podcast του κύριου Βανδόρου. Έψαχνα να βρω λοιπόν από πού θα μαζέψω 3,5 εκατομμύρια δραχμές. Τόσο έκανε αυτό που ήθελα. Θα αναφέρω όνομα, δεν πειράζει. Hyundai Accent ήθελα, μπλε electric. Full extra. Αυτό ήταν το μόνο μου.
Με νεόνα από κάτι.
Καταλαβαίνεις ότι δεν είχα καμιά ιδέα από αυτοκίνητα σε επίπεδο quality κτλ. Αλλά αυτό τέλος πάντων ήθελα. Εγώ το έβλεπα Rolls Royce.
3,5 σήμερα είναι κανένα 10.000, α.
Ναι, ήταν ό,τι πιο φθηνό υπάρχει, με πολλά αξεσουάρ. Τα οποία γνώρισα τον κύριο Δάβαρη στην πορεία που είχε μετά τη Hyundai. Τώρα την έχει δώσει παρακάτω. Και μάλιστα μου είχε πει ότι αυτό ήταν το κόλπο που σκέφτηκε τότε για να πουλήσει πολύ.
Okay.
Και του είπα πολύ απλά ότι σαν 18 χρόνια είχα τσιμπήσει και πάλεψα πάρα πολύ για να του δώσω τα 3,5 εκατομμύρια μου. Το νόημα λοιπόν τότε ποιο ήταν, ότι έπρεπε να βρω πώς θα βγάλω τα χρήματα. Ρώταγα τους φίλους μου, πού δουλεύεις εσύ, μου λέει ο καθένας, ξέρω εγώ, σερβιτόρος. Μου λέει ο άλλος, μπάρμαν. Ήταν το μπανάνα μου στην Κλειφάδα, μου λέει, έλα να δουλέψεις μπάρμαν. Είναι 10.000 για τη βραδιά. Υπολογίζω εγώ εκεί πέρα τα τέτοια, λέω, φίλε, όχι το αυτοκίνητο, ούτε ζάντζα θα πάρουμε. Νομίζω ότι πρέπει να βρω κάτι άλλο. Έψαχνα. Όταν λέμε δεν έβρισκα τίποτα, δεν έβρισκα τίποτα. Και μάλιστα η γενιά μας από τότε αντιλήφθηκα ότι ήταν σε μια πιο βολική κατάσταση, γιατί όντως πολύ λίγοι εργαζόντουσαν. Τι γίνεται λοιπόν, κάποια στιγμή ο συνέτερός μου στην πορεία έφτιαχνε ιστοσελίδες οι οποίες ήταν πραγματικά ωραίες, αντικειμενικά. Και επειδή του άρεσε τεχνολογία, πήγαινε και έφτιαχνε ό,τι πιο καινοτόμο μπορούσε, χωρίς λόγο. Έφτιαχνε ιστοσελίδες για το αυτοκίνητο που μου άρεσε, για την κοπέλα μου, για τη μουσική που ακούω. Του λέω, να σου πω, αν βρω πελάτες, εσύ θα τη φτιάξεις σελίδα. Πού να βρεις πελάτες? Ξέρεις, λίγο πιο τετράγωνη σκέψη. Ρε παιδί μου, αν εγώ τις βρω, εσύ τη φτιάχνεις? Μου λέει, δεν νομίζω ότι θα βρεις. Δεν σε ρώτησα τι πιστεύεις. Άλλο σε ρώτησα, εσύ τη φτιάχνεις? Μου λέει, τη φτιάχνω. Πού θα βρω? Λοιπόν, τότε δεν υπήρχε καλά-καλά Google. Δεν υπήρχε. Πού θα βρεις πελάτες, όντως? Άρα ήταν το door to door. Υπήρχε το φυλάδιο, δηλαδή no money εμείς στη φυλάδιο. Και υπήρχε και ο χρυσός οδηγός. Όταν σκέφτηκα, το οποίο τώρα μπορεί να ακούγεται πολύ τετριμένο και βαρετό, και αυτή είναι η ιστορία που δεν έχω πει ποτέ, να ανοίξω το χρυσό οδηγό και να αρχίσω να χτυπάω cold calls. Χωρίς καμία εκπαίδευση, δεν το έχω διαβάσει πουθενά αυτό, μου ήρθε τότε η επιφύτηση. Ανοίγω λοιπόν και αρχίζω και παίρνω τηλέφωνα. Διαλέγω τυχαία κατηγορίες επαγγελματιών. Εννοείται ότι ο κάθε επαγγελματίας, μάλλον δεν γνώριζα το πώς λειτουργούν στην αγορά το κάθε επάγγελμα, οπότε ήταν και λίγο άκυρα κάποια από αυτά που έπαιρνα. Και έτρωγα το ένα άκυρο πίσω από το άλλο. Άκου τώρα όμως. Σε κάθε τηλέφωνο που έκανα, τράβαγα διαγραφή, ανεξαρτήτως το πόσο χάλια πήγαινε, ξέρεις, μου το κλείνανε στη μάπα, με ακυρώνανε, μου λέγανε τι είναι αυτό, μου έχουν πει τα πάντα. Και έγραφα νούμερο δίπλα. Και έλεγα πρώτο άκυρο, δεύτερο άκυρο, πέμπτο, δέκατο, πεντηκοστό. Άκου τώρα αυτό. Real story. Στο 100ο άκυρο, που σκέψει τώρα ένα παιδί που δεν έχει ξαναεργαστεί, που δεν έχει ξαναπεί κάθομαι και κάνω focus, ούτε καν για να διαβάσω, να έχεις μπει, να έχεις κάνει 3 ώρες δουλειά, να έχεις φτάσει στο 100ο με focus, τι ψυχολογία μπορείς να έχεις στο 100ο? Και γίνεται το εξής. Την ώρα που το κλείνω, ακαριέα χτυπάει και είναι η κοπέλα μου. Drink, δηλαδή, κλείνω, drink, ναι, γεια σου μωρό μου, να βρεθούμε. Λέω, τι να βρεθούμε? Κάνω μια δουλειά, σκάει στα γέλια ότι κάνω δουλειά, κουμπώνω ραντεβού το βράδυ και το ξανακλίνω. Και με το που το ξανακλίνω, στο δευτερόλεπτο πάνω χτυπάει, σηκώνω και είναι ο κολλητός μου. Και μου λέει, πάμε για μπάσκετ. Που το μπάσκετ τότε ήταν σαν το οξυγόνο, ας πούμε, ήταν πολύ σημαντικό. Το κλείνω, τον ρίχνω άκυρο και επιμένω, ας πούμε, ότι θα συνεχίσω. Και το 101ο τηλέφωνο που παίρνω μου λέει, με ενδιαφέρει. Πες μου τώρα πόσο καρμικό μπορεί να είναι το ότι είχα φτάσει σε ένα σημείο απογοήτευσης και πρακτικά, δηλαδή αριθμητικά, σου έλεγε η φύση στο 100 άκυρο, οι δύο πανανόφλουδες που ήταν τα δύο πάθη, ας πούμε, της ηλικίας και του DNA, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή.
Πέρασε το τεστ όμως.
Και, ναι, και το 101ο να λέει, τι φτιάχνεις σελίδες, με ενδιαφέρει. Πότε μπορούμε να βρεθούμε, τώρα μπορείς? Και μάλιστα κατεβαίνω κάτω, μπαίνω στο Mitsubishi Lancer της γιαγιάς μου του 1976. Έτσι, ένα πολύ φρέσκο αυτοκίνητο. Και φεύγω να πάω από το παλιό φάλιρο στο Ελληνικό που ήταν αυτός ο πελάτης, ξεχνώντας να κατεβάσω το χειρόφρενο. Και καθώς πηγαίνω, θυμάμαι ακόμα που σκέφτομαι ότι αυτό το αυτοκίνητο δεν κουνιέται και άντε να πάρω το καινούριο, γιατί πολύ απλά δεν θα φτάσουμε πουθενά έτσι. Και όταν φτάνω και βλέπω ότι το χειρόφρενο είναι πάνω, καταλαβαίνεις ότι δεν ένιωσα και πολύ έξυπνο εκείνη τη στιγμή. Και λέω, κοίταξε να δεις μερικές φορές πώς είναι τα πράγματα. Επίσης, όταν γύρναγα που το κατέβασα το χειρόφρενο, μου φάνηκε πολύ γρήγορο. Άρα εκεί αντιλήφθηκα την έννοια του perspective. Και με αυτόν τον πελάτη κάναμε μια δουλειά πάρα πολύ καλή, με αποτέλεσμα να αρχίσει να μας συστήνει. Και επειδή βγήκε στη βδομάδα πάνω αυτή η δουλειά, κατάλαβα ότι αυτό το πράγμα έχει ενδιαφέρον, γιατί όταν έχει 300.000 δραχμές, που ξαναλέω, εμείς δεν είχαμε τέτοιου είδους καλτζιγλίκι εκείνη την εποχή, καταλαβαίνεις και τη δύναμη που έχει η αξία που πάραξες προς την αγορά.
Και κίνητρο για να συνεχίσεις, θα πάρεις άλλα 1.000 τηλέφωνα προφανώς.
Ναι. Μετά ξέρεις τι έγινε. Το word of mouth, παρότι εμείς σήμερα έχουμε sophisticated αλγόριθμους και τεχνολογίες οι οποίες πραγματικά βοηθούν τις επιχειρήσεις να μεγαλώσουν, το word of mouth δεν κερδίζεται. Η βιολογική σύσταση, δηλαδή το human to human, είναι άπεκτο, είναι ο καταλύτης. Ναι, οι άνθρωποι είμαστε άνθρωποι. Τώρα δουλέψαμε όλα τα συστήματα απομακρυσμένης τηλεργασίας, τέλος πάντων κτλ. Δεν συγκρίνεται τώρα η ενέργεια που ανταλλάσσουμε όταν είμαστε τέτα-τέτ. Να, τώρα αυτό θα μπορούσαμε να μην το κάνουμε εδώ πέρα με αυτό το μικρόφωνο, θα μπορούσαμε να το κάνουμε στο τηλέφωνο και να μας καταγράψεις. Δεν είναι το ίδιο. Χάνεις τη γλώσσα του σώματος, την τονικότητα, την έκφραση.
Την ενέργεια. Την ψυχολογική ενέργεια.
Ναι. Λοιπόν, σε έχω πάει σε ρί, να σε αφήσω να μιλήσεις λίγο.
Όχι, όχι, εσύ για να μιλήσεις τη δικιά σου. Έχει λοιπόν νόημα και πώς γίνεται το growth κάποιος. Μην ξεκινάς, μπα πας καλά. Πολλοί βολεύονται. Λέω και κερδίζω καλά χρήματα τώρα, είμαστε εντάξει εδώ. Άρα πότε ξεκίνησε το scale και πότε ξεκίνησε το μεγάλο scale, γιατί κάποια στιγμή. Και πού είσαι σήμερα βασικά. Ναι. Έχω κι εγώ 2 χρόνια να μάθω για σένα.
Πολλές ερωτήσεις. Λοιπόν, καταρχάς, ποτέ δεν είναι, τουλάχιστον για εμένα, και εκτιμώ από τις δικές μου εμπειρίες, το χρήμα αυτό που προσδιορίζει το αν θα κάνω άλλο scale ή όχι. Ίσως να προσδιορίζει λίγο τον βαθμό του ρίσκου, γιατί όσο πιο πολύ χρήμα έχεις, τόσο λιγότερο ενδεχομένως να θες να ρισκάρεις, αλλά σίγουρα δεν προσδιορίζει την ανάπτυξη. Δηλαδή μπορεί να είναι, μόνο negatively μπορεί να λειτουργήσει σε αυτή τη σκέψη. Κοίταξε. Με βάση αυτό που είπα, το scale έρχεται μέσα από το ρίσκο, γιατί στη δικιά μου προσωπική περίπτωση, η άγνοια κινδύνου, για παράδειγμα, έπαιξε ρόλο.
Λόγω ηλικίας, ας πούμε.
Θα σου δώσω πραγματικό παράδειγμα. Επίσης δεν το έχω μοιραστεί publicly.
Δεύτερο, λοιπόν.
Βγάζει λαβράκια εδώ ο δημοσιογράφος. Κοίτα, η λογική του podcast είναι να βοηθήσουμε ανθρώπους να αντιληφθούν την αξία του χρήματος, την διαδρομή.
Και τη δυναμική που έχει ο καθένας, αρκεί να τη βάλει στη δράση για να την ανακαλύψει.
Ακριβώς. Έτσι μας το είπες. Και άκου τώρα λοιπόν τι δράση έβαλα και τι ανακάλυψα. Βγάζαμε ένα site, πληρωνόμασταν, όλοι χαρούμενοι. Εγώ μπορεί να έκλεινα 2 δουλειές. Βγάζαμε το δεύτερο site, πληρωνόμασταν, χαρούμενοι ήμασταν, βγάζαμε και λεφτά. Okay. Πιο πολλά από αυτά βγάζαμε πριν. Άρα θεωρητικά, no matter the amount, ήμασταν πιο πάνω από πριν. Αλλά εγώ έβλεπα ότι μπορούμε να κλείσουμε 5 δουλειές. Άρα σκέφτηκα την πολύ βαθιά επιχειρηματική ανάλυση με την οποία προχώρησα. Θα προσλάβουμε 30. Ξέχασα όμως να κάνω υπολογισμό του χρόνου που θέλουν αυτοί για να μπουν σε έναν οργανισμό, όσο μικρός και μεγάλος και αν είναι. Το ότι δεν έχω τα χαρακτηριστικά κρίσης, μάλλον την εμπειρία, ναι, να κρίνω ποιοι είναι οι κατάλληλοι. Δηλαδή, μάλιστα θυμάμαι μια περίπτωση που λέω: ξέρεις καλά, Photoshop. Ναι, νομίζω ότι μας κάνεις. Δεν είχα χρόνο, έπρεπε να φύγω. Χρειαζόμουν κάποιον να ξέρει Photoshop. Άντε, προχώρα. Άρα, το ρίσκο που πήρα εκείνη τη στιγμή ήταν τεράστιο. Γιατί τα χρήματα αυτά που είχαμε βγάλει, τα φάγαμε στο 80% που ήταν κάποιες επιλογές. Και μάλιστα, επειδή πήραμε παραπάνω δουλειά τότε, ενώ την υπολογίσαμε για τα 30 άτομα, ξαναγίναμε από 2 γίναμε 30. Από 5 γίναμε 30, αλλά μετά γίναμε 15. Οπότε μείναμε με τις πολλές δουλειές. Χαλάσαμε ένα κάρο χρήματα, ό,τι είχαμε βγάλει και μπήκαμε και μέσα. Άρα πήραμε ρίσκο με την εταιρεία, γιατί αρχίσαμε να χρωστάμε τότε στο δημόσιο, το οποίο το βάζαμε σε δόσεις για να καταφέρουμε να ανταπεξέλθουμε. Και ξαφνικά βρεθήκαμε από εκεί που ήμασταν υγιείς και βγάζαμε λεφτά, να μην έχουμε λεφτά, να χρωστάμε και να έχουμε δώσει στο κεφάλι μας απέναντι στο δημόσιο, και από εκεί που λέγαμε θα είναι μεγάλη εταιρεία να έχει γίνει μικρότερη και να έχει δημιουργηθεί θεωρητικά ένα άγχος. Η άγνοια κινδύνου δεν δημιούργησε άγχος. Δημιούργησε πίστη, γιατί όντως από ένα που βγάζαμε πέντε. Οκ, θέλαμε 15, αλλά γίνανε 5. Οκ, χάσαμε χρήματα, αλλά οι 5 παραπάνω, οι 10 παραπάνω που μείναν ήταν αξιόλογοι συνεργάτες και ξαφνικά έγινε scale εκεί. Άρα η άγνοια κινδύνου και το ρίσκο που πήραμε με μηδενική ανάλυση και λογική, δηλαδή και κουλουβάχατα που το κάναμε, πέτυχε.
Γιατί είχες ένα βασικό, ότι είχες τον πελάτη.
Και το προϊόν.
Βασικό, το προϊόν. Και εκεί που την πατάνε πολύ στο scale, καλά πέρα από τον μπακάλικο που το είχατε κάνει τότε, ακόμα και λογισμένα να το κάνω, δεν υπολογίζουν ότι αυτές οι δουλειές με τον παραπάνω κόσμο βγαίνει το νούμερο. Πολλές φορές χρειάζεται να μείνεις εκεί. Για να πας πιο συγκροτημένα παρακάτω.
Έτσι
δηλαδή, και η υπερανάπτυξη πολλές φορές μπορεί να σε χαώσει.
Το παράδειγμα το έδωσα στο μηδέν ανάλυση με τον κανόνα της τυχαιότητας. Ότι πάλι ήρθε ένα αποτέλεσμα όταν ήσουν πιστός στην εργασία σου, με καλό προϊόν και με διάθεση να συνεισφέρεις. Τώρα, αυτό είναι το κακό παράδειγμα που έχω να δώσω.
Σε ποια χρονιά είναι αυτό περίπου?
Ήμασταν 25 ετών. Okay. Δηλαδή, πες 2007. Υπάρχει και το καλό παράδειγμα. Το καλό παράδειγμα είναι όταν, για παράδειγμα, και αυτό απαντάει και τη δεύτερη ερώτησή σου που είμαστε τώρα, στο πλάνο που τώρα κάναμε για να μεγαλώσουμε, η Generation Y έφτασε να έχει 350 επαγγελματίες, εξάγουμε σε 24 χώρες, έχουμε γραφεία σε 10 χώρες, είμαστε ειλικρινά περήφανοι που είμαστε ελληνική εταιρεία, ελληνική πολυεθνική εταιρεία, και εξάγουμε τεχνολογία και γνώση. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι οι 350 επαγγελματίες έχουν κοινή κουλτούρα, άρα έχουμε δημιουργήσει και μια πραγματική κοινότητα η οποία έχει διάδραση και έχει το δικό της χαρακτήρα.
Στην Ελλάδα πώς είναι από αυτούς, μισή?
Οι 80 είναι στο εξωτερικό, οι υπόλοιποι είναι στην Ελλάδα, μιλάμε για 270. Και ποια ήταν η στρατηγική μας? Εμείς είμαστε ο Trusted Partner for Growth, δηλαδή μια επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους που θέλει να μεγαλώσει, που έχει διάθεση να δημιουργήσει, θεωρώ ότι είμαστε η καλύτερη του επιλογή να έρθει να μας εξηγήσει ποιοι είναι οι στόχοι του, ώστε να πάρουμε το εύρος των υπηρεσιών που έχουμε, να κάνουμε τους κατάλληλους συνδυασμούς για να του δώσουμε την βέλτιστη λύση. Για να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε την αξία που δίνουμε στον συνεργάτη μας, μπήκαμε λοιπόν, και σου λέω ένα άλλο scale, όχι μόνο στην κάθετη ανάπτυξη που είναι οι πολλοί άνθρωποι και τα πολλά business units, αλλά η οριζόντια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δημιουργούμε έναν όμιλο επιχειρήσεων, φαντάζομαι ότι δεν έχω όνομα ακόμα, στον οποίο έχουμε κάνει εξαγορές, στρατηγικές επενδύσεις και στρατηγικές συνεργασίες. Στρατηγική συνεργασία σημαίνει ότι δεν είμαστε ο major shareholder, αλλά μπαίνει μέσα στον όμιλο. Στρατηγική εξαγορά σημαίνει πήρα την εταιρεία. Και στρατηγική επένδυση σημαίνει ότι μπήκαμε και αγοράσαμε το προϊόν μιας εταιρείας, αλλά την αφήνουμε ανεξάρτητη να συνεχίσει να το αναπτύσσει.
Όχι τεχνολογία μόνο, γενικά.
Μπορεί να είναι τεχνολογία, μπορεί να είναι marketing, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη.
Αυτό ξέρετε να κάνετε, δεν θα πας αγοράσει, ξέρω εγώ, μια εταιρεία που έχει φρούτα.
Θα σου πω. Αυτή τη στιγμή μπήκε στον οργανισμό η Global Sustain. Η Global Sustain είναι το καλύτερο, έτσι λίγο τολμηρά το λέω, ελληνικό μαγαζί, στο οποίο ασχολείται με το sustainability, με το ESG. Environment, Society, Governance. Σκέψτε ότι το μη ανάκαμψης που φέρνει τα πρώτα 12 δις τώρα, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των χρημάτων το δίνει για χρηματοδοτήσεις σε θέματα sustainability. Επίσης θεωρώ ότι κάνει καλό overall για τον πλανήτη μας, για τον άνθρωπο, για τον τρόπο που σκεφτόμαστε, για τα πάντα. Και έχει μέσα κάποιους κρυφούς άσους. Για παράδειγμα, ο CEO που έχω αυτή τη στιγμή στην Global Sustain, λέγεται εταιρεία, στην Global Sustain λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος με 17 χρόνια εμπειρία σε αυτό. 17 χρόνια πριν εγώ δεν ήξερα προσωπικά τι είναι το sustainability. Με πάρα πολύ σημαντικές θεσμικές θέσεις. Εκπαιδεύει το Υπερταμείο Αιγύπτου, εκπαιδεύει το Υπερταμείο Ελλάδος. Είναι σύμβουλος των Moody's, τη CBRD. Άρα έχει μία γνώση, το ξέρεις για παράδειγμα ότι μπορεί να βγουν grants για sustainable strategy των εταιριών, γιατί όλες οι εταιρείες λένε δεν ξέρω τι να κάνω. Ωραία, αυτό το χρηματοδοτεί η EBRD για να σου φτιαχτεί η μελέτη προσωποποιημένα και να σου πει ακριβώς τι να κάνεις. Που το να γίνεις πιο sustainable δεν είναι μόνο το ηθικό σκέλος που είναι ένα σωστό απέναντι στην ανθρωπότητα, είναι ότι σου χαμηλώνει και τα λειτουργικά σου κόστη. Είναι ότι μπορεί να σου δημιουργήσει ανάπτυξη μέσα από γνώση που δεν είχες πριν.
Ξέρω καλά γιατί ο συνέδριος μου στην Γουέρφα Λευτέρης είναι ο director of Deal Flow στο πρώτο Green Fund, το σπόρος που έγινε.
Πολύ ενδιαφέρον.
Που πήρε 21 από το πρώην τα νεό για να βρει και 9 από ιδιώτες και κατά βάση για ESG.
Άρα με καταλαβαίνεις.
Είναι πάρα πολύ καλά.
Μπήκε μέσα στρατηγικός βραχίωνας η The Jones. Η The Jones είναι Creative Advertising Agency. Άρα ουσιαστικά είναι σαν να έχουμε πλέον το δικό μας, τη δικιά μας διαφημιστική μέσα στον όμιλο. Αναπτύξαμε το ασφαλιστικό μας πρακτορείο, που δεν είναι ακριβώς σχετικό, όμως έχουμε κάποια competitive advantages σε αυτό, γιατί μπορούμε, η ασφάλιση δεν μπορεί να έχει έκπτωση, απαγορεύεται από τον νόμο. Το όμως εγώ ότι εκτιμώ ότι είσαι πελάτης μου και μπορεί να συνεισφέρω από άλλα μέρη του ομίλου γιατί έγινες πελάτης μου, είναι και αυτό ένα αντισταθμιστικό στο πλαίσιο της συνεργασίας πλέον πιο διευρυμένα με τον όμιλό μας. Άρα, το θέμα είναι ότι στελεχώθηκαν όλες οι εταιρείες. Η Ρουά Ματ. Η Ρουά Ματ είναι μια μικρή εταιρεία, η οποία όμως... Εξαιρετική. Ο Θοδωρής ο Γιωργιδάκης είναι ένας εξαιρετικός επαγγελματίας που έχει βαθιά γνώση του business και μπορεί να κάνει consultancy και αυτό να το εφαρμόσει πάνω σε ψηφιακά εργαλεία. Αυτό είναι κάτι που η μικρή αγορά, το small medium business, το ζητάει, γιατί ο μικρός επιχειρηματίας δεν έχει το χρόνο, ασχολείται με όλα. Αλλά δεν έχει το χρόνο να μάθει και digital. Ενώ η μεγάλη επιχείρηση που λέγεται Generation Y, εκεί δεν μπορεί να φτάσει, γιατί δεν μπορεί να το πληρώσει ο μικρός στο βαθμό που θέλουμε. Δημιουργήσουμε το σκαλοπάτι για να μπορέσει να ανέβει η μικρή επιχείρηση, να φτάσει να μπορεί να πάρει και την πιο μεγάλη υπηρεσία και πιο μεγάλη και εύχομαι να καταφέρουμε να τις μεγαλώσουμε όλους. Άρα, σκέψτε ότι δημιουργήθηκε αυτό, μπαίνει μέσα σε εμάς η Think Plus. Η Think Plus είναι ένα πάρα πολύ καλό μαγαζί του David Τρακαντσίδη, ο οποίος δυστυχώς είχε ένα δυσάρεστο, έχασε το συνέτερό του, ο οποίος έτρεχε το εμπορικό σκέλος της εταιρείας. Και ερχόμαστε εμείς να καλύψουμε αυτό το κομμάτι. Και αυτός φέρνει την δικιά του τεχνογνωσία, γιατί δουλεύει σε διαφορετικές τεχνολογίες αυτές που δουλεύουμε. Και άρα ο όμιλος διευρύνει περαιτέρω τη φαρέτρα του σε λύσεις που μπορεί να δώσει πλέον και στη μεσαία αγορά που δουλεύει η Think Plus. Άρα ξαφνικά έχουμε και μικρή, και μεσαία και μεγάλη αγορά μέσα στον όμιλο. Και διαφορετικοί επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν business owners approach, τολμώ να πω ότι εδώ μπαίνει παραπάνω πάθος, μπαίνει παραπάνω διάθεση κτλ. Και εδώ θα ήθελα να ταιριάξω κάτι. Τιμώ και είμαι πολύ χαρούμενος τη διοικητική μου ομάδα και πάρα πολλά στελέχη της, και συνεργάτες του Generation Y, γιατί έχουν γίνει μέσα από αυτή την κουλτούρα που ανέφερα νωρίτερα intrapreneur. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει την έννοια. Αλλά δηλαδή είναι άνθρωποι που σκέφτονται σαν επιχειρηματίες και εργάζονται σαν επιχειρηματίες, σαν είναι εργαζόμενοι. Έχουμε πολύ intrapreneurship.
Τι κίνητρο είναι logic.
Κοίταξε, είναι ευθύνη των. Θα ακουστεί λίγο άκομψο, αλλά των εργοδοτών να δώσουν τα κίνητρα. Και θα μιλήσω για το προσωπικό το δικό μου. Με φτιάχνει να βλέπω τους ανθρώπους μου να ζουν καλά. Όχι καλά, πολύ καλά. Μάλλον όχι πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Άρα προσπαθώ μέσα από τον πλούτο που παράγεται στην εταιρεία να συνεισφέρω όσο περισσότερο γίνεται πίσω στους συνεργάτες μου. Εδώ έχεις το χαρακτηριστικό ότι πρέπει να έχεις δικαιοσύνη γιατί ξέρεις δεν είναι όλα ίσα. Πρέπει να δούμε πώς αυτό το distribution of wealth θα γίνει δίκαια, αλλά μπορείς να δημιουργήσεις μια δίκαιη minimum βάση. Σας δώσω παράδειγμα. Έχουμε benefit ότι όποιος δεν πάρει sick leave, επειδή μου δεν αρρώστησε μες στη χρονιά, 5 μέρες πληρωμένες έξτρα άδεια. Γιατί αυτός που αρρώστησε 5 φορές και έκατσε σπίτι του, τι είναι πιο έξυπνος από αυτόν που δεν αρρώστησε και ήταν πάντα στο πόστο του? Όχι, πρέπει να ανταμυθεί. Έχουμε για παράδειγμα, πιστεύω, πολύ στην οικογένεια. Mm-hmm. Άρα.
Έκανε τρία και
εσύ.
Να πω δημόσια, γιατί δεν το έχω πει. Να πω κι εγώ γιατί πρέπει δημόσια. Γιατί έχουν ακούσει την ιστορία μου ότι με το σπανίδι τρώγαμε ένα βράδυ δυο μας πριν από 1,5 χρόνο. Είχε δύο κόρες, μου λέει τώρα κάνω το γιο. Ήταν έγκυος νομίζω ήδη η γυναίκα σου. Και ήταν το βράδυ που γύρισα σπίτι και είπα στη Λεωνή, ρε, εσύ είχαμε πει μισό και τρίτο. Και λέω, μου έβαλε, λέω, αυτό λέω το σπόρο. Και πριν μου είπε και η γυναίκα μου, το σκέφτομαι και εγώ. Και έτσι πήραμε απόφαση, φίλε.
Μοιραίο.
Μοιραίο.
Ναι.
Οπότε, σαν και εσύ, σαν τρίτεκνος πατέρας.
Χαίρομαι γιατί είναι μόνο καλό είναι. Δηλαδή, για μένα, παρένθεση, το τρίτο παιδί ήταν η ολοκλήρωση της οικογένειας. Δηλαδή, ξέρεις, αυτή η φασαρία που γίνεται στο σπίτι. Ναι. Και λες, θέλω να πάω στο γραφείο.
Και εσύ μπορείς να πας. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά.
Είσαι welcome. Το πάντα θέλεις, μπορείς να έρχεσαι. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν, μίλαγα για τα benefits. Τα benefits λοιπόν είναι πάρα πολλά. Έλεγα ότι πιστεύω στην οικογένεια. Άρα, έχουμε ένα δώρο, να το πω έτσι, που δίνουμε σε όποιον παντρευτεί. Έχουμε ένα πριμ σε όποιον κάνει παιδί. Έχουμε ένα σοβαρό ποσό για ιδιωτικό παιδικό σταθμό.
Γι' αυτό σου είπα ότι εκλογές καινούριες εδώ, παροχές.
Αυτές οι παροχές κάνουν πιο εύκολη τη ζωή του συνεργάτη σου.
Έτσι.
Του αφαιρείς στο βαθμό που μπορείς ένα άγχος. Γιατί όταν κάνεις παιδί, έχει ένα κόστος.
Καλό.
Όσο μπορώ να συνεισφέρω σαν οργανισμός στο να απαλύνω, ας πούμε, ότι έχω να αγοράσω και αυτό, ό,τι είναι αυτή η συνεισφορά.
Επειδή είμαστε στο Game of Mind, το παιδί έχει απόλυτο δίκιο. Και έχω διαβάσει και πολλές μελέτες και είναι πράξη ότι δεν τους ενδιαφέρει πολλούς εργοδότες τι κάνει στη ζωή του εργαζόμενος. Αν χρωστάει, άσε το παιδί.
Ναι, δεν λειτουργεί έτσι.
Δεν λειτουργεί. Αν ο άλλος χρωστάει 100.000, ας πούμε, με τι όρεξε να στο γραφείο. Το μυαλό ήταν αλλού.
Αλλά
σε ενδιαφέρει η οικονομική κατάστασή του και πώς θα βοηθήσεις.
Σε ενδιαφέρει όχι μόνο η οικονομική κατάστασή του, σε ενδιαφέρει. Ξέρεις τι γίνεται. Okay, καταλαβαίνω ότι είναι a business relationship, αλλά ξέρεις τι, είναι και a human relationship. Δεν μπορείς να αποκλείσεις το ένα από το άλλο. Άρα, αν αυτός ο άνθρωπος στην προσωπική του ζωή είναι καλά, που okay, δεν ήρθε με το σταυρό στο χέρι να έρθει και να κοιτάξει τώρα πώς θα γίνουν όλοι καλά, αλλά όταν διακρίνεις ότι υπάρχει μια δυσκολία σε κάποιον, αν μπορείς να τη βοηθήσεις αυτή τη δυσκολία, πίστεψέ με, στο μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων θα εκτιμηθεί. Και δεν πειράζει και αν δεν εκτιμηθεί, είναι κομμάτι του μαθήματος, γιατί in the end of the day, οι άνθρωποι που θα το εκτιμήσουν είναι αυτοί που θα μείνουν δίπλα σου και θα δημιουργήσεις ισχυρότερους δεσμούς. Άρα πρέπει να πας με το θετικό, ας πούμε, βήμα και όχι
με φόβο
ότι πέντε φορές δεν θα σου πετύχει αυτό και κάτι θα χάσεις. Ας χάσεις. Γιατί in the end of the day θα είσαι κερδισμένος και μπορώ να το τεκμηριώσω αυτό. Από τα 22 χρόνια που είμαι επαγγελματίας και τα 22 έχει μείνει ο πρώτος συνέδριος που είχα είναι ακόμα μέσα στον οργανισμό. Η Chief Communication Officer είναι τα 20 χρόνια μαζί μου. Ο Deputy CEO είναι τα 17. Οι δεσμοί, μπορώ να συνεχίσω να λέω, που έχω δημιουργήσει και σαν τάσος με τους συνεργάτες μου είναι τόσο ισχυροί που είναι απόλαυση. Δηλαδή, μερικές φορές, θέλω να το πω αυτό δημόσια, γυρνάω στο σπίτι και έχω τύψει συνέδρες και πήγα για μπάσκετ. και μπορεί να έχω δουλεύει 16 ώρες, έτσι. Με non-stop ρυθμό. Γιατί δεν είναι και το πόσο εργάστηκες, είναι πόσο πάραξες. Με παραγωγή όχι 16-32 ώρων. Άρα, το κάνει ανεκτίμητο, κάνει τελικά το ταξίδι, όχι απλά να αξίζει. Να είναι μοναδικό. Και αυτό, ας πούμε, είναι μια πρόσκληση της Generation Y στους συνεργάτες της, που από εκεί και πέρα είναι και ο καθένας πόσο θέλει να ανοιχτεί και να μπει, ας πούμε, σε αυτή την λογική του θέλω να παράξω για το κοινό καλό και αυτό όλο θα μου γυρίσει πίσω πολλαπλώς.
Πάρα πολλοί άνθρωποι ακόμα πιστεύουν και λογικό είναι στη φάση που βρίσκονται ότι το χρήμα έχει σημασία. Τους εξηγούμε ότι το χρήμα είναι αποτέλεσμα και ούτω καθεξής. Φτάνει ένα σημείο που το χρήμα πλέον δεν έχει νόημα. Δηλαδή, παράγω, δημιουργώ, ζω καλά, έχω και τα σπίτια μου και τα μάξια μου και όλα. Ποιο είναι το κίνητρο από εκεί πέρα. Είπες ήδη ότι είναι η προσφορά, αλλά προσφορά ήδη κάνεις, ας πούμε. Γιατί και άλλο growth είναι η ερώτηση. Γιατί και άλλη ανάγκη. Πού σταματάει ποτέ αυτό. Την ξέρω, θέλω να την ακούσουν.
Εξήγησα πριν τη διαφορά του φθόνου και της φιλοδοξίας. Επομένως, η φιλοδοξία όχι, δεν σταματάει, αλλά αυτό δεν είναι απληστία, γιατί εξηγήσαμε ότι συνδημιουργείς με το περιβάλλον σου. Και γιατί δεν σταματάει. Γιατί βγαίνουν καινούργιες ανάγκες, η ζωή είναι μία συνεχής αλλαγή. Άρα κάτι που λέω και σε φίλους και σε συνεργάτες είναι ότι αγαπήστε την αλλαγή. Η αλλαγή είναι τέλεια. Ωραία. Πρέπει να βγεις και λίγο στον πάγκο, να πάρεις μια ανάσα, να παίξεις και άσος, να παίξεις και διάρη. Εντάξει, εγώ λόγω ύψους πεντάρι δεν μπορούσα να παίξω. Αλλά το νόημα ποιο είναι. Το νόημα είναι ότι η κάθε θέση έχει τη δικιά της μαγεία. Άρα, όχι, δεν σταματάει. Η αλλαγή δημιουργεί ευκαιρίες και είναι θέμα τι δίψα έχεις. Πρόσεξε, όχι να πιάσεις όλες τις ευκαιρίες, αλλά να βγαίνεις για ψάρεμα, να γυρνάς. Να βγαίνεις, πρέπει και να μην έχεις από τη μία το άγχος ότι πρέπει να πιάσεις όλες τις ευκαιρίες, γιατί τότε γίνεται. Ξέρεις, μονομάνιακη κατάσταση ότι πρέπει να μην χάσω ευκαιρία. Την ίδια ώρα, μα γιατί να σταματήσεις. Αφού δημιουργείς ένα αποτέλεσμα, το οποίο αυτό σε πάει σε μια επόμενη κορυφή και σε μια επόμενη. Είναι σαν να βρήκαμε το αυτοκίνητο και να πούμε τελείωσε. Δεν το αναβαθμίζουμε το αυτοκίνητο. Μετά να βρούμε το αεροπλάνο και να πούμε τελείωσε. Δεν αναβαθμίζουμε το αεροπλάνο. Μετά ο υπολογιστής, όχι, δεν αναβαθμίζουμε τον υπολογιστή. Μα όλα εξελίσσονται. Άρα, γιατί να μην εξελίσσεται και η εργασία μας και η δημιουργικότητά μας και το αποτέλεσμα που παραδίδουμε προς τα πίσω. Λοιπόν, δεν είναι αέναος αυτός ο κύκλος. Η ζωή γενικότερα, όχι μόνο η μπίσνα, αν σταματήσεις, όχι ποδήλατο, το κλασικό, όχι απλά πέφτεις, τσακίζεσαι. Και θα έλεγα το εξής. Ναι, το χρήμα είναι αποτέλεσμα και πρέπει, δεν μου αρέσει η λέξη, αλλά θα σύστηνα, θα πρότεινα να υπάρχουν κάποια minimum standards που όλοι, ακόμα και αυτοί που δεν ανήκουν στην κατηγορία της υψηλής φιλοδοξίας, it's okay. Αλλά κάποια minimum standards πρέπει να υπάρχουν για μια ποιοτική ζωή. Γιατί λέει το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία. Εγώ δεν έχω δει κανέναν που χωρίς χρήμα είναι πολύ χαρούμενος. Αυτή είναι η πραγματικότητα, να τη δεχτούμε λίγο. Όλα τα υπόλοιπα είναι φιλοσοφία. Για να έχουμε, να δικαιολογούμε την περιορισμένη δυνατότητα αποτελέσματος που έχουμε φέρει. Έτσι. Άρα, λίγο αυστηρό, αλλά να δούμε τον καθρέφτη μας για να γίνουμε καλύτεροι. Έτσι.
Σε ποιο κομμάτι ξεκίνησες, όπως είπες, γκαράζ, χήμα κτλ. Κάποιος όμως μπήκε στη ζωή σου με κάποιο τρόπο, κομμάτι προσωπική ανάπτυξη, δεξιότητες και αυτά. Και ξέρω ότι ακόμα έχει κάνεις πράγματα, σε άλλο επίπεδο βέβαια.
Ναι, θα σου πω. Ναι. Λοιπόν,
και τι σημασία έχει αυτό.
Ο έξυπνος μαθαίνει από τα λάθη του. Ο σοφός μαθαίνει από τα λάθη των άλλων. Η πρώτη συμβουλή που θα έδινα σε ένα νέο επιχειρηματία, no matter how big, το πιο μικρό που ανοίγω ένα μαγαζάκι, είναι να βρει μέντορες. Ένα λάθος που έκανα και έμαθα ήταν ότι νόμιζα ότι είμαι πολύ έξυπνος. Οπότε έλεγα, θα το κάνω μόνος μου. Πήγα και προσέλαβα μόνος μου. Δεν σκέφτηκα να ρωτήσω 5 φίλους που έχουν επιχείρηση τι εμπειρίες έχεις από προσλήψεις. Θα μου λέγανε 2 tips. Θα είχα γλιτώσει 2 λάθη. Άρα εδώ έρχεται κάτι το οποίο έλεγε ο Μακιαβέλη, παρότι δεν έχει καλή. Δεν είναι συνυφασμένο θετικά. Ναι, δεν έχει καλό branding. Personal branding ήταν χαλιά. Παρ' όλα αυτά που έλεγε ήταν σοφά. Έλεγε λοιπόν ότι οι δουλειές γίνονται μεταξύ ομοίων. Άρα είναι πολύ σημαντικό να βρεις ένα κύκλο ο οποίος έχει κοινές φιλοδοξίες, αντιμετωπίζει κοινούς ας πούμε προβληματισμούς και challenges τα οποία έχουν παρόμοιο χαρακτήρα. Γιατί πολύ απλά η πληροφορία που μπορείς να ανταλλάξεις με αυτούς τους ανθρώπους θα σε γλιτώσει από πολλές καθυστερήσεις, θα έλεγα. Και θα έχει σίγουρα καθυστερήσεις. Το θέμα είναι να τις μειώσεις όσο περισσότερο γίνεται, καθυστερήσεις προς την επίτευξη στόχου. Άρα, ποια είναι η λογική εδώ πέρα? Η λογική είναι να περιτριγυρίζεις από ανθρώπους που είναι και διαφορετικοί από εσένα, εσωτερικά π.χ. στον οργανισμό. Εκτιμάμε, για παράδειγμα, στην εταιρεία μας πάρα πολύ diversity. 57% γυναίκες και στο διοικητικό μας συμβούλιο είμαστε 51% γυναίκες. Για παράδειγμα, έχουμε υπογράψει την χάρτα διαφορετικότητας. No matter what, sex, religion, color, we don't care. Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος, όλοι έχουν να συνεισφέρουν και είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τους πάντες να συνεισφέρουν. Άρα το diversity βοηθάει πάρα πολύ, ο διαφορετικός τρόπος σκέψης. Θα πω το κλασικό που λέει ότι αν είσαι πιο έξυπνος στο τραπέζι, άλλαξε τραπέζι. Γιατί μόνο εσύ προσφέρεις και δεν σου προσφέρουν. Ακόμα και όταν κάνεις coaching ή κάνεις mentoring, που είναι διαφορετικά πράγματα σε κάποιον, πρέπει και εσύ να κερδίζεις κάτι προς τα πίσω. Γιατί αν δεν σε εμπνέει να κερδίζεις και εσύ προς τα πίσω η ανάπτυξή του, η σωστή ερώτηση που σε βάζει σε έναν προβληματιστή και ούτω καθεξής, δεν μπορείς να κάνεις το mentoring ή το coaching. Άρα, η προσωπική ανάπτυξη είναι κάτι που είναι αναγκαίο. Προσωπικά για μένα είναι κίνητρο πλέον. Πόσο μπορούμε να διευρύνουμε το πνεύμα μας, πόσο μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τη ζωή, το περιβάλλον, την πίσνα, την αγορά, την επιτυχία και το χρήμα. Δεν είναι κακό. Το χρήμα είναι καλό. Στην Ελλάδα το έχουμε δαιμονοποιήσει ότι το κέρδος, μα το κέρδος είναι η αξία που προδιατίθεται να πληρώσει κάποιος για αυτό που προσφέρεις. Άρα τι, με κατηγορείς ότι δίνω μεγάλη αξία? Πάμε λίγο παρακάτω. Η λογική λοιπόν είναι ότι αυτή η αξία, ναι, να είναι ηθική. Άμα μου πεις να βάλουμε καρκίνο μέσα στο φαγητό να το πουλήσω, δεν μπορώ να το πουλήσω. 1 τρισεκατομμύριο. Δεν μπορώ. Αυτό έρχεται όμως από το αξιακό σύστημα που έχουμε, από το σπίτι μας, από τον τρόπο που μεγαλώσαμε. Δεν έρχεται από το κέρδος. Επίσης, μην βλέπουμε πολλές ταινίες. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι σε ένα θετικό, ας πούμε, αξιακό άξονα. οι περισσότεροι. Μην πάμε και, ξέρεις, μεμονωμένα βλέπουμε το αρνητικό και νομίζουμε και το γενικεύουμε, νομίζουμε ότι αυτό συμβαίνει. Όχι, δεν συμβαίνει αυτό. Αυτοί που τώρα πετυχαίνουν και στην Ελλάδα είναι αυτοί που είναι σωστοί. Δεν είναι αυτός που λάδωσε, ούτε αυτός που ξέρει τα κόλπα, ούτε καμία σχέση.
Αυτό προβάλλουν τα κανάλια και όλα τα μέσα, γιατί αυτό πουλάει από εκείνη την πλευρά. Δικαιολογεί στο μάτι του κόσμου αυτό που συμβαίνει. Αλλά δεν είναι αυτό, ναι.
Πώς παλιά, ρε παιδί μου, ήταν ο πετροβολισμός και όλοι πήγαν να το δούνε, ήταν το διαφορετικό. Μπορεί να μην ρίχναν την πέτρα. Υπάρχουν σύγχρονοι πετροβολισμοί. Τώρα, είναι στο χέρι μας να πούμε ότι θέλουμε να συμμετάσχουμε ή να μην συμμετάσχουμε σε αυτούς. Αλλά, in the end of the day, στην ερώτηση που έκανες, δεν υπάρχει ένα σημείο που λες έφτασα και κατάλαβα κάτι. Το πιο επίπονο είναι ότι όσο καταλαβαίνεις περισσότερο, τόσο καταλαβαίνεις πόσα δεν ξέρεις και είσαι έτοιμος να ακούσεις ακόμα περισσότερο, γιατί τελικά κερδίζεις περισσότερο ακούγοντας. Δύο αυτιά, ένα στόμα.
Στην πορεία κομμάτια, ας την ονομάσουμε αποτυχία που δεν υπάρχει αποτυχία, λάθη από τα οποία έμαθες.
Τι εννοείς, μόνο λάθη έχω κάνει.
Δώσε έτσι δύο-τρία ζουμερά.
Πού και πού κάνουμε και κανένα σωστό και μου φαίνεται περίεργο. Δηλαδή λες πώς το κάναμε αυτό. Κοίταξε, το να μην έχεις φόβο, που ο φόβος είναι πάρα πολύ αρνητική λέξη, να δοκιμάσεις πράγματα, πάντα πρέπει να μετρήσεις το ρίσκο. Δεν λέω να είσαι τρελός για να δούμε τι θα γίνει αν πηδήξω από τα 25 μέτρα. Αυτό είναι χαζό, δεν είναι δοκιμή.
Λυθιότητα,
ναι. Το να μην έχεις φόβο να δοκιμάσεις πράγματα, το μόνο που θα κάνει να σου δώσει γνώση. Και το να δοκιμάσεις και πιο σύνθετα πράγματα θα σου δώσει πιο σύνθετη και πλούσια γνώση. Το να δοκιμάσεις πιο σύνθετα και με παρέα, με συνεργάτες, με πελάτες, με φίλους, ακόμα μεγαλύτερη. Όταν αυτή τη γνώση μέσα στα χρόνια βλέπω ότι μεστώνει και γίνεται εμπειρία, σου κόβει ταχύτητα, άρα κάνει πιο οικονομική την υπηρεσία σου ή το σέρβις σου, γιατί μπορεί να το κάνεις πιο γρήγορα, και το κάνει και πιο πετυχημένο. Τώρα, είναι σύνθετη η απάντηση, γιατί πρέπει να μαθαίνεις καινούργια skills. Άρα το upskilling και το reskilling είναι πολύ σημαντικό πλέον, ειδικά έτσι με την ταχύτητα την οποία η τεχνολογία αλλάζει. Και την ίδια ώρα σου δημιουργεί κάτι που λέγεται growth mindset. Αν πας σε ένα fixed mindset, δηλαδή νομίζεις ότι ξέρεις κάτι, δεν πρόκειται να ξεκολλήσεις, θα χάσεις χρόνο. Άρα μπες σε ένα growth mindset, αμφισβήτησε αυτό που ξέρεις, άκουσε μια διαφορετική οπτική γωνία και κατάλαβε γιατί τη λέει αυτός που τη λέει. Και πέτα τη, ρε παιδί μου, πες δεν μου κάνει. Αλλά πρέπει να την καταλάβεις, όχι να την ακούσεις απλά, να την καταλάβεις. Γιατί σου αρέσει ο Ολυμπιακός και γιατί εμένα μου αρέσει ο Παναθηναϊκός ή το ανάποδο. That doesn't matter. Πάμε να καταλάβουμε τι είναι. Επειδή πορώνεις με το άθλημα, επειδή νιώθεις μόνος και θες να έχεις sense of belonging. Αρχίζεις δηλαδή και βλέπεις πιο διευρυμένα. Επειδή απλά γουστάρεις να είσαι οπαδός κάπου και να βλέπεις να προοδεύει ομάδα. 500 λόγοι. Λοιπόν, long story short. Εμείς κάναμε πάρα πολλά λάθη. Τα λάθη μας τα πληρώσουμε, τα πληρώνουμε και θα τα πληρώνουμε. Τα οποία λάθη όμως ήταν πάντα calculated και δημιουργούσαν μια υπεραξία για να μπορούμε να κάνουμε όλο και καλύτερα αυτό που κάνουμε, φτάνοντας σε ένα σημείο να είναι τόσο αποτελεσματικό αυτό που κάνουμε και να μπορούμε να υπολογίσουμε και να το κάνουμε με σεβασμό απέναντι στην αγορά, στον εαυτό μας, στον πελάτη μας, στον συνεργάτη μας, με έναν τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα. Για να φτάσουμε σε αυτό, έπρεπε να έχουμε περάσει από διάφορες εμπειρίες.
Τον έμπειρο γιατρό. Ποιος είναι αυτός που έχει κάνει
γρήγορη ιστορία. Γρήγορη ιστορία. Καταρχάς, ένας γιατρός πρόσφατα μου έλεγε, καρδιολόγος, δεν θέλω να πω το όνομα, μου λέει, Τάσο, για να μάθουμε να βάζουμε το στεν, δυστυχώς, αποδεχόμαστε ότι κάποιοι θα πεθάνουν. Γιατί θα τρυπήσουμε την αρτηρία. Άρα μου λέει είναι στο στατιστικό λάθος κίνησης του γιατρού. Αλλά πώς θα μάθουμε, αφού πρέπει να το βάλουμε. Άρα σκέψε ότι ακόμα και εκεί, που λες αποκλείεται, εκεί είναι όλοι, το έχουν μελετήσει καλά, σου λέει υπάρχει στατιστικό
κάπου
σφάλμα
κάπου
που κοστίζει ζωή και το αποδεχόμαστε. Και δεν ήταν 1%. Ήταν μεγαλύτερο το νούμερο. Άκου ένα λάθος και είναι και ωραία ιστορία. Τότε που γινόταν ο πόλεμος στη Λιβύη, για να αφαιρέσουν τον Καντάφη, μας παίρνει ένας Έλληνας φίλος και πελάτης και λέει, Τάσο, Παρασκευή πρωί, έχω κάτι εισιτήρια, θέλω να κατέβεις στην Τινησία. Λέω, τι να κάνω. Έλα, πρέπει να φτιάξεις μια εφαρμογή εδώ πέρα, είναι πολύ σημαντικό, έλα κατέβα. Επειδή ήμουν πολύ νέος, λέω, θα κατέβω, έρχομαι. Πάρω και ένα developer και έρχομαι. Ωραία, λέει, πες μου τα ονόματα, να σου στείλω τα εισιτήρια. Άγνοια κινδύνου. Τώρα δεν ξέρω αν θα το έκανα να πάω με κάποιες που παίρνουν μέρος σε έναν πόλεμο, για παράδειγμα, για να δω τι είναι αυτό που με θέλουν χωρίς να μου έχουν πει καν. Να μην στο πολυλογώ, ας το πούμε, η αντιπολίτευση, αυτοί που θέλουν να διώξουν τον Καντάφη, είχαν το αρχηγείο του στην Τινησία, στην οποία κατέβηκα με ένα developer, και είχαν το εξής πρόβλημα που δώσαμε λύση. Όταν κάποιος αμυνόμενος, έτσι μου το λέγανε, κάποιος πολεμιστής, rebel, whatever, τραυματιζότανε, τον στέλνανε στην Ευρώπη. Αλλά ξεχνάγανε που τον στείλανε. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν είχαν ένα track and trace και λέγανε κάποια στιγμή, χάσανε έναν πολέμαρχο, κάποιον πολύ σημαντικό, και λέγανε πού τον στείλαμε, Ελλάδα, Γερμανία, Τουρκία ή Ιταλία. Πού είναι, ρε παιδιά, ο τύπος. Άσε που φοβόντουσαν να μην το σκοτώσουν και στο νοσοκομείο που τον είχαν στείλει. Οπότε φτιάξαμε μια εφαρμογή, ένα μητρό, που καταγράφανε μέσα πού τραυματίστηκε, αν είχε μαζί του το διαβατήριο, αν δεν το είχε. Λοιπόν, σκέψου λοιπόν ότι κάναμε διαπραγμάτευση για την εφαρμογή που φτιάξαμε μέσα Σαββατοκύριακο στην Τινησία. Κλειστήκαμε 10 developers στην Αθήνα, εγώ και ένας developer που είχα κατεβάσει κάτω στην Τινησία, και δουλεύαμε όλο το βράδυ από Παρασκευή έως και Κυριακή που ήταν να γυρίσουμε, για να φτιαχτεί το πρώτο version, ώστε να πούμε ότι παραδώσαμε και να μπορούμε να πληρωθούμε. Γιατί...
Να πάρουμε την βαλίτσα την πρώτη.
Εντάξει, δεν τα βάλει, τσακώσαμε την πολλόγια, το βρήκαμε τον τρόπο. Αλλά το θέμα δεν ήταν αυτό. Ήταν ότι αν το σκεφτεί, αυτό είχε από πολιτική θέση μέχρι.
Τίποτα, να μην σε βρούμε
μέχρι ρίσκο. Γιατί στο ένα meeting room που μπήκα είχε 2 τραπέζια. Στο πρώτο τραπέζι είχε κάτι βουνά από χρήματα. Euro, dollar, yen. Αφού φαντάζομαι ότι πάω έτσι κοντά και κάνω να πάρω αναπνοή, και την ώρα που είμαι έτσι απλωμένος, είχαν 2 τύποι με σηκώσανε, με πήγανε 5 μέτρα πίσω και έγινε μια φασαρία. Νομίζω ότι πάω να τα πάρω όλα μαζί. Εγώ έκανα πλάκα και αυτό το πήραν σοβαρά. Στο δεύτερο τραπέζι, έτσι χήμα, είχε Καλάσνικοφ, νάρκες, χειροβομβίδες. Πού είχα πάει, Παναγία μου? Δεν είχα καταλάβει. Λοιπόν, όμως αυτό τι έδειξε? Ότι δεν είχαμε τρόμο. Ότι αυτό που φτιάξαμε για καλό ήταν. Αν μη τι άλλο, έσωσε ανθρώπους. Έσωσε. Βοήθαγε στην καταγραφή τους που είχαν αυτό το πρόβλημα. Και ήταν μια εμπειρία την οποία κάτι την κάναμε μετά. Είδαμε τα αντανακλαστικά μας, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια εφαρμογή χωρίς specifications, σε πίεση, συνεργαζόμενη Ελλάδα με εξωτερικό. Τώρα όλα αυτά που να ακούγονται εύκολα, τότε ήταν πιο σύνθετα.
Αυτό ήταν πριν φύγετε εξωτερικό εσείς.
Εμείς ξεκινήσαμε. Όχι, η εφαρμογή ξεκίνησε με το που φτάσαμε, να μας πούνε τι θέλουν.
Σαν εταιρεία δεν είχες τότε εξωτερικό ακόμα, είχες?
Εγώ είχα εξωτερικό από πολύ νωρίς, λόγω του ότι πήγα για να κάνω ένα μάστερ στην Αγγλία. Και διαπίστωσα ότι εκεί εκτιμάται η τέχνη μας πολύ περισσότερο και αξιολογείται με διαφορετικά κριτήρια. Σκέψω ότι το πρώτο μαγαζί που πουλήσαμε, να το πω, στο εξωτερικό, ήταν ένα πολύ μικρό μαγαζάκι στο Norwich, στην Αγγλία. Και εγώ νομίζω ότι έχω κλείσει την NASA. Ένιωθα δηλαδή εξαγωγές. Αλήθεια, θυμάμαι ακόμα το συνέστημα του τι έγινε τώρα, ας πούμε. Δηλαδή, είναι τόσο καλή η υπηρεσία μας που αυτός την αποδέχτηκε με διπλάσια τιμή. Γιατί ενθουσιάστηκε με αυτά που του δείξαμε και είπε: δεν το βρίσκω εδώ πέρα. Και μετά άρχισε να συστήνει κατά σειροήν, ας πούμε, φίλους και γνωστούς για να τους βοηθήσουμε. Εκπληκτικό. Άρα, όχι, είχαμε ήδη πελάτες εξωτερικό. Δεν είχαμε όμως αυτό το real time του φτιάχνω εφαρμογή τώρα, μιλάμε non-stop, παίρνω feedback από τον πελάτη, το ενσωματώνω, το βλέπει, το τεστάρει, το γυρνάω. Αυτό το ζωντανό δεν είχε ξαναγίνει. Ήταν μια πρώτη εμπειρία, η οποία παραδώσαμε επιτυχώς, κάναμε λάθη ενδιάμεσα που λέγες πριν για αποτυχίες, διάφορες μικροαποτυχίες. Π.χ. μια αποτυχία ήταν ότι είχε φτιάξει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ένας από τους developers μας μόνος τους που τον αφήσαμε. Δεν είχαμε βάλει έλεγχο, οπότε αυτό που έφτιαξε δεν κόλλαγε με τα υπόλοιπα. Το έφτιαξε με το δικό του τρόπο. Εκεί μάθαμε πώς να κάνουμε έλεγχο. Όταν γυρίσαμε, πότε θα το ξαναπάθουμε αυτό, γιατί πετάξαμε 10 ώρες εργασίας. Να, έτσι θα το κάνουμε αυτό. Αν δεν το είχαμε κάνει όμως, δεν θα το είχαμε μάθει. Ακόμα θα ήμασταν σε προηγούμενη κατάσταση. Άρα, long story short, η αποτυχία, γιατί από εκεί ξεκίνησε η ερώτηση, είναι πολύ σημαντική για να γίνει η επιτυχία. Ξέρω ότι ακούγεται τριμμένο, αλλά όλα έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά. Άρα, να βγάλουμε από το μυαλό μας ότι μπορεί να αποτυχεί, να τα υπολογίσουμε, να πάρουμε ένα calculated risk και να πάμε το κάνουμε. Πηγαίνετε, κάντε το.
Απλά. Μετά από 2 χρόνια COVID και λίγο Ρωσία-Ουκρανία και λίγο πληθωρισμό και λίγο απ' όλα, πού το βλέπεις να πηγαίνει το έργο, κατά την άποψή σου? Γιατί έχεις μια πιο μακροσκοπική εικόνα.
Κοίτα, θα σου πω. Προφήτης δεν είμαι. Θα σου πω το εξής όμως και το λέω πολύ σοβαρά αυτό. Η εμπειρία μου έχει δείξει ότι απλά δεν πρέπει να σταματάς. Θυμάμαι όταν κλείσαν οι τράπεζες το 2015. Βασικά δεν κλείσαν, όταν μας τις κλείσαν τις τράπεζες, όλοι οι πελάτες είχαν πανικοβληθεί και μάλιστα οι εταιρείες του κλάδου μου λέγανε να σταματήσει τη διαφήμιση. Εμείς, λόγω του εξωτερικού, είχαμε πιστωτικές κάρτες από τις εταιρείες μας στο εξωτερικό και μπορούσαμε να συνεχίσουμε να κάνουμε πληρωμένες διαφημίσεις σε social media, Google κτλ. Χωρίς να σταματήσουν οι πελάτες μας να εμφανίζονται. Λόγω του ότι όλοι οι υπόλοιποι σταματήσανε, εμείς πήραμε πολύ μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς για τους πελάτες μας. Επίσης, έδειξε η αγορά ότι φοβήθηκε και γι' αυτό έκανε κατανάλωση. Λέει, από να μου πάρουν τα χρήματα, θα τα καταναλώσω. Οπότε ξαφνικά κάναμε τους πελάτες μας πιο πλούσιους. Άρα, είναι ένα παράδειγμα αυτό, το οποίο δείχνει ότι don't stop. Ναι, θα γίνουν όλα αυτά. Ξαναλέω, δεν είμαι προφήτης. Μην σταματάτε. Μπορεί να πρέπει λίγο να μαζευτείς. Δεν λέω να μην ζυγίζεις την κατάσταση, αλλά σίγουρα δεν χρειάζεται να τραβήξεις ένα βαθύ χειρόφρενο και να περιμένεις να δεις τι θα γίνει. Αν περιμένεις, αυτό που θα δεις είναι να σε προσπερνάνε. Πρέπει να είσαι σε μια πιο συντηρητική ταχύτητα. Αλλά σίγουρα με ταχύτητα. Τώρα, τι θα γίνει, ακούγονται πάρα πολλά, διαβάζονται άλλα τόσα, διαβάζονται άλλα τόσα, αλλά δεν υπάρχει, είναι όλα opinions. Δεν έχει νόημα να καταθέσω ένα opinion, γιατί ας πούμε ακούγεται η πιστοτιστική κρίση ότι έρχεται τον Νοέμβριο. Αυτό ακούγεται πάρα πολύ τρομακτικό. Okay.
Θα δούμε.
Ναι. Αυτό δεν το έχουμε κάνει, να το κάνουμε γι' αυτό. Στην Ελλάδα, ξάλλου, έχουμε σκληρογηθεί, νομίζω, επιχειρηματικά.
Στο κομμάτι του digital, εσύ το είδες το 2000 που ήταν στα Σπάργανα. Έχει φτάσει εκεί που είναι σήμερα. Τάσεις προς το μέλλον.
Λοιπόν, καταρχάς έχει γίνει το εξής. Επειδή έχουμε δει την τεχνολογία να εξελίσσεται ξανά και ξανά, έχει γίνει λίγο, ειδικά στο innovation team που έχω μέσα στην εταιρεία, DNA μας, να αντιλαμβανόμαστε τι disruption θα έρθει πριν αυτό έρθει.
Okay.
Εκεί, όχι με το μάτι του Θεού, με την εμπειρία, μπορώ να σου δώσω άποψη και γνώση και να το τεκμηριώσω με ένα απλό παράδειγμα. Τι είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, και θα σου πω ποια είναι τα trends που με ρώτησες. Σκέψε ότι το 80 δημιουργήθηκε ο υπολογιστής. Οπότε περίπου 100 εκατομμύρια υπολογιστές πουλήθηκαν, κυρίως σε μεγάλα corporates, για να ανεβάσουν την παραγωγικότητα. Μια δεκαετία μετά αυτό δεκαπλασιάστηκε. Δηλαδή τα 100 εκατομμύρια γίναν ένα δις που ήταν τα PCs, personal computer. Το παίρναμε και στο σπίτι. Δηλαδή ήταν της εταιρείας και το personal. Μια δεκαετία μετά το ένα δις έγινε 10 δις. Το οποίο τι ήταν, το mobile phone, το έξυπνο τηλέφωνο, smartphone. Μια δεκαετία μετά ξανά δεκαπλασιάστηκε. Internet of Things. Ξαφνικά το ψυγείο μου, το συντηρητής κρασιού, το air condition, ο φούρνος, το στεγνοτήριο, όλα έχουν internet πλέον. Άρα τι κάνουμε, μπορούμε πλέον να καταλάβουμε την ταχύτητα με την οποία εκθετικά η τεχνολογία κάνει disrupt τα πράγματα. Μην πω το κλασικό, η βιντεοκασέτα που έγινε live on demand movie. Το ταξί που έγινε on demand με την εφαρμογή, το φαγητό μας κτλ. Άρα, τι είναι αυτό που έρχεται. Τρία dominant τεχνολογικά χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ότι το artificial intelligence δεν έχουμε δει ούτε την άκρη του παγόβουνου. Έχω βιώσει λοιπόν σε τεχνητή νοημοσύνη ομιλία ανθρώπου με υπολογιστή που ρωτάει ο άνθρωπος τον υπολογιστή ή μάλλον ο υπολογιστής τον άνθρωπο, τι διαφορά έχεις εσύ από μένα. Και λέει ο άνθρωπος, δεν ξέρω, για πες με εσύ. Και λέει, θα πεθάνεις και εγώ θα ζω. Και λέει, μα αν εγώ βγάλω από το ρεύμα εσένα, πέθανες. Και λέει, κοίταξε όμως, εγώ έχω φτιάξει έναν αλγόριθμο που κάθε φορά που δίνεις μια εντολή, άρα πρέπει να καταναλωθεί ενέργεια, εγώ βρήκα τρόπο να καταναλώνω 0,15-0,1 λιγότερο ενέργεια και να την αποθηκεύω. Άρα μπορώ να το βελτιστοποιήσω αυτό και να ζήσω για πάντα. Τι είχε ο υπολογιστής εκεί? Είχε συνείδηση ύπαρξης. Άρα σκέψω αυτό να φτάσει σαν οντότητα να είμαστε εμείς ο υπολογιστής, για παράδειγμα. Άρα, ένα είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Το δεύτερο είναι το robotics. Τα robotics έχουν φτάσει στο σημείο που θα μπορούν να αντικαταστήσουν επαναλαμβανόμενες δουλειές πολύ 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 effectively, πιο γρήγορα από ό,τι νομίζουμε και λιγότερο μηχανικά από ό,τι νομίζουν, με μεγαλύτερες δυνατότητες, να το θέσω καλύτερα. Και το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει, θα έλεγα, με κάτι που δεν έχει εμφανιστεί ακόμα, αλλά πιστεύω ότι θα έρθει, το οποίο είναι τα quantum computing. Δηλαδή, θα γίνει η υπολογιστική ισχύ τόσο μεγάλη, που ουσιαστικά θα πολλαπλασιαστεί και η ταχύτητα ανάπτυξης της τεχνολογίας, να το θέσω έτσι. Άρα αυτά τα τρία, τα πρώτα δύο πιο κοντά, το τρίτο λίγο πιο επιστημονική φαντασία, αλλά το πιστεύω. Εύχομαι να είμαι λίγο Ιούλιος Βέρνς αυτό και ξέρεις, 50 χρόνια μετά να υπάρχει. Είναι τρία βασικά trends τα οποία έρχονται. Τώρα, αυτά είναι μεγάλη κουβέντα αν θα σας συζητήσουμε τι disruption θα φέρουν και πού και πώς και αν είναι απειλή και όλα αυτά.
Το κομμάτι COVID απλά το επιταχύνει αυτό που έγινε.
Άκου, δεν το επιτάχυνε, θα σου πω. Όλοι μιλάνε για την επιτάχυνση που έφερε στο ψηφιακό μετασχηματισμό ο COVID. Συνειδητοποίηση έφερε. Η τεχνολογία ήταν εκεί. Απλά εκπαιδεύτηκαν πολύ πιο γρήγορα οι άνθρωποι.
Στο 15 τα μπαρμπάδια μάθαν την
πιστοτική κάρτα. Μπράβο. Okay. Υπήρχε η πιστοτική, μια χαρά θα δούλευε κτλ. Τι έγινε, επιταχύνθηκε η εκπαίδευση του ανθρώπου στο πώς να αξιοποιήσει 5 εργαλεία παραπάνω. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι αυτοί που μάθαμε να χρησιμοποιούμε καλύτερα το Skype και το Zoom, δεν κάνουμε quantum computing, ούτε φτιάχνουμε τα robotics που θα έρθουν έτσι κι αλλιώς. Και in the end of the day, αν βγάλεις το ρομπότ που αντικαθιστά τη γραμματεία, και αυτό είναι πιο οικονομικό από το να έχω μία γραμματεία και πιο εργατικό και πιο με zero mistakes, ας πούμε, στην φαρέτρα του, είτε ξέρω από αυτό, είτε δεν ξέρω, η επιχείρηση θα το πάρει. Άρα εκ των πραγμάτων. Δεν είμαστε εμείς το κοινό το οποίο επιταχύνει την τεχνολογία. Κάναμε καλύτερα την κατανόησή μας στο τι προσφέρει η τεχνολογία. Αλλά η τεχνολογία είναι και το αεροπλάνο και το αυτοκίνητο. Κοίταγα τα αυτοκίνητα τώρα, πιο πολύ κοιτάς τι λογισμικό έχει,
σωστά,
παρά αν έχει καλή ανάρτηση. Παλιά έλεγες, ξέρεις, η λαμαρίνα του είναι παχιά, η ασφάλεια ξέρω, έχει 5, αρρώς έχει 6. Τώρα κοιτάς άλλα συστήματα, ας πούμε, τα οποία έχει μέσα. Αν η τεχνητή νοημοσύνη διαβάζει αρκετά γρήγορα τον δρόμο για να ρυθμίσει την ανάρτηση. Και είναι κριτήριο και όλοι θα πάρουν το αυτοκίνητο. Άρα η τεχνολογία έκανε dominant
έτσι
και αυτό το κομμάτι, ας πούμε.
Και τελευταία ερώτηση. Πλησιάζουμε στην ώρα μας. Το όραμα του Σπανίδη. έτσι.
Έχω ένα όραμα.
Για να το φάσεις καλά.
Δεν μου έχεις βάλει στο καφέ.
Τι θέλει
το όραμα.
Τι θέλει να αφήσει.
Θα σου πω.
Ναι.
Θα σου πω. Προσωπικά με ικανοποιεί πάρα πολύ να βλέπω το περιβάλλον μου να ικανοποιείται και να δημιουργεί και να λαμβάνει τους καρπούς της δημιουργίας του. Γιατί προσωπικά νιώθω εκεί ότι έχω καταφέρει να διοχετεύσω το όραμα της γενικής δημιουργίας σε αυτούς. Δηλαδή, δεν υπάρχει λόγος, ξέρεις τι θα πει να γυρνάς το βράδυ στο σπίτι μετά από τις 16 ώρες και να είσαι hyped, να λες ανυπομονώ να πάω το πρωί, γαμώ το πρέπει να κοιμηθώ. Και να είσαι hyped. Και να βλέπεις ότι έκανες τον διπλανό σου μια μέρα να έρθει και να σου λέει: να σου πω, ρε Στάσο, αυτό που φτιάχνουμε τώρα εδώ πέρα θέλω τόσο πολύ να ολοκληρωθεί, δεν μπορώ να ηρεμήσω μέχρι να το φτιάξουμε. Από χαρά, από κέφι, από co-creation, από όραμα. Είναι τρεις χτίστες και φτιάχνουν κάτι. Περνάει λοιπόν ένας και του λέει: εσύ τι φτιάχνεις εδώ? Λέει ο ένας: βάζω τα τούβλα, το ένα πάνω στο άλλο. Ρωτάει το δεύτερο: τι κάνεις εδώ? Λέει: φτιάχνω ένα τοίχο, θα έχει και παράθυρο. Λέει στον τρίτο, εσύ τι κάνεις εδώ? Λέει, φτιάχνω ένα καθεδρικό ναό. Τρία καμπαναριά, δύο τρούλους. Λοιπόν, το να καταφέρεις να ανυψώσεις τους ανθρώπους και να βλέπουν τον καθεδρικό, φίλε, στο λέω για να ταιριάζω, είναι απόλυτη ικανοποίηση. Άρα, το δικό μου έργο είναι να μεγαλώσω επιχειρήσεις. Άρα, να βοηθήσω άλλους ανθρώπους να πραγματοποιήσουν τα δικά τους όνειρα. Αυτό να γίνει μέσα από μια συνδημιουργία με τους δικούς μου ανθρώπους που θα ικανοποιούνται σε αυτή την κατεύθυνση, προσέγγιση και συνεισφορά. Να μπορέσεις να δημιουργήσεις impact σε πράγματα που πιστεύεις. Να δώσω ένα παράδειγμα. Η νέα γενιά ακούγεται τετριμένο, πρέπει να τη στηρίξουμε για αυτά. Ναι, πώς το κάνεις? Πήρε μια πρωτοβουλία λοιπόν το ΚΕΦΗΜ, το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, και τρέχει την Οικονομική Ολυμπιάδα, η οποία πάει στα Λύκεια και κάνει έναν διαγωνισμό.
Είχαμε φωνάξει τον Άρη τον Νότιο εδώ μια φορά που κάτι έχουν.
Εξαιρετικά. Εγώ με τον Αλέξανδρο Σκούρα που είναι και ο πρόεδρος του ΚΕΦΗΜ. Να εκπαιδεύουν λοιπόν τα παιδιά πώς λειτουργεί η οικονομία. Μια και είμαστε και στο παιχνίδι του χρήματος. Πώς λειτουργεί η οικονομία, τι σημαίνει ΦΠΑ, γιατί είναι καλό να το πληρώνουμε, γιατί δίνουμε πίσω στην κοινωνία. Γιατί η κοινωνία με τον ίδιο τρόπο σου συνεισφέρει σε κάποια άλλα κομμάτια. Μην πούμε τώρα αν είναι πολύ δίκαιο αυτό ή λιγότερο δίκαιο και πώς θα πρέπει να είναι, αλλά σαν λογική είναι σωστό. Και ήταν τόσο ωραίο το ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα να πάει αυτή η γνώση, που βάλαμε μια πολύ, γίναμε sponsors και κάναμε μια πολύ σοβαρή επένδυση στο να μπορέσει να πραγματοποιηθεί. Δεν το κάναμε ούτε για τη χειραψία που θα κάνουμε με έναν υπουργό στο τέλος, που καλό είναι αυτό και δείχνει και το κράτος ότι το υποστηρίζει, ούτε για δικούς μας λόγους, ούτε για την προβολή, ούτε για τίποτα. Ήταν γιατί γουστάραμε να εκπαιδευτούν. Μπήκαν 175 λύκια και αν θυμάμαι καλά, το λέω με επισφάλεια αυτό, 2.500 παιδάκια. Λοιπόν, ένα να ξυπνήσαμε, αλλά αυτά δεν ήταν τίποτα μπροστά σε αυτό που μπορεί αυτός να είναι ένας μελλοντικός επιχειρηματίας που θα δημιουργήσει 50 θέσεις εργασίας, 100, 200, 500, 5.000 εύχομαι, που θα συνεισφέρει στην παραγωγή πλούτου. Γιατί αυτό που κάνουμε είναι παραγωγή πλούτου και ξαναλέω, ο πλούτος δεν είναι το οικονομικό. Το οικονομικό είναι το αποτέλεσμα. Είναι όλα τα γύρω-γύρω. Είναι οι εμπειρίες. Είναι η ιδέα να μπαίνει σε πράξη. Είναι το όραμα να σταματάει να είναι όραμα και να είναι. Να υφίσταται μπροστά σου. Κατάλαβες. Είναι άλλο να φαντάζει το παιδί σου και να το πιάνει. Ένα πολύ απλό παράδειγμα. Είναι άλλο να το φαντάζεσαι να τελειώνει το πανεπιστήμιο και άλλο να το βλέπεις να είναι με το πτυχίο στο χέρι. Λοιπόν, perception is reality, ένα το κρατούμενο, και you can make your own perception. Άρα ξεκίνα να δουλεύεις προς την αντίληψη των πραγμάτων που έχεις για να δημιουργήσεις την πραγματικότητα. Βοηθάω.
Πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, είσαι καταιγιστικός και στείλτε μας τι σας άρεσε πολύ από το Σπανίδη σήμερα, τι κρατήσατε. Γενικά είναι πολύ ενεργό το κοινό, σίγουρα πήρε αξία και θα σε ξαναδώ σύντομα.
Με χαρά. Εύχομαι να έχω δώσει κάποια νοήματα και να έχω παρακινήσει κάποιους ανθρώπους να καταλάβουν κάποια πράγματα και με χαρά αν χρειάζεται να απαντήσω κι εγώ 5 πράγματα να το κάνω.
Τώρα που τελείωσε το επεισόδιο, κάνε ένα screenshot και ανέβασε το στα story σου ταγκάροντάς μας. Έτσι θα βοηθήσεις και άλλο κόσμο να αναπτύξει την οικονομική του παιδεία.